13:25.
13:25.
13:25.
Жінки.
Мир. Безпека.
Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
Жінки.
Спільний проєкт громадського радіо
та громадської організації «Жінки в медіа».
Мир за підтримки Українського жіночого фонду.
Безпека. 13:25.
Жінки.
Мир.
Безпека.
Всім привіт, це 13:25, подкаст громадського радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча. І зі мною в студії Ліза Кузьменко, яка є очільницею громадської організації «Жінки в медіа». Разом ми ведемо цей подкаст, який присвячений реалізації стратегії 13:25. Не просто цифри, насправді, це про те, як втілюється...
Про жінок, мир і безпека.
Так, як втілюється жінки, мир і безпека в реальному житті. І сьогодні ми будемо говорити з Наталією Карбовською, директоркою з стратегічного розвитку Українського жіночого фонду. Поговоримо про відновлення.
Так, от буквально за кілька днів відбудеться конференція з відновлення України, яка пройде цього року в Польщі, в Данську. До цього ми мали конференції з відновлення в Лондоні, в Лугано, в Берліні і в Італії,
в Римі.
Цього разу Польща. Немає окремої панелі, яка би була присвячена правам жінок і гендерної рівності, але є тематика людського виміру. Якщо можна пояснити для наших слухачів і слухачок, чому такі конференції з відновлення важливі і чому там мала би бути панель про жінок? Яка роль жінок у процесах відновлення?
Так, ну давайте я може почну з того, про що Анастасія сказала, жінки, мир, безпека, і от що відновлення є частина от цієї ширшого цього порядку денного, жінки, мир, безпека. І це є частина державної політики в Україні та частина національного плану дій, так званого 13:25 на виконання резолюції Ради безпеки ООН, жінки, мир, безпека. Але номер цієї резолюції 13:25. Фактично в кінці минулого року, на початку, був розроблений план, новий національний 13:25. І в лютому цього року він був затверджений. І в плані якраз, ну, очевидно, помітно з плану, що є політична воля України, держави, враховувати особливість участі жінок у процесах відновлення і звертати на це увагу в плануванні. Але дуже часто на цьому все закінчується.
Закінчується на політичній волі?
На політичній волі, на деклараціях і на документах. Тому дуже важливо нам, активісткам, жінкам на різних рівнях, тим, кому не байдуже, яким буде відновлення України, яким є вже відновлення України, тому що теж важливо дуже, на мою думку, говорити про відновлення не після перемоги, а вже зараз. І вже зараз над цим працювати.
Це одна з таких поширених стереотипів, і навіть цим стереотипам піддаються часто і самі журналісти, і журналістки, які теж можуть не розуміти, для чого нам відновлення, яке відновлення, якщо війна ще не закінчилась. Так?
Угу.
Хоча в нас є деокуповані, наприклад, міста і селища, і...
Однозначно. І саме тому от такі майданчики, як конференції з відновлення, є якраз можливістю для активісток, для представниць громадянського суспільства поговорити з владою, з нашими міжнародними партнерами про те, що якщо ми хочемо ефективне відновлення, якщо ми хочемо, як говорять, build back better, та? Відбудовувати краще, ніж було, то це відбудовувати краще, ніж було, має бути з жінками. І тому ми, власне, для себе цей слоган трошечки адаптували. Ми говоримо «Build back with women, better for all».
Так, а тепер українською для наших
слухачів. Відбудовувати з жінками краще для всіх. І це от той меседж, з яким представниці громадянського суспільства, жіночих, феміністичних організацій їдуть на URC цього року. Правда, у нас не буде окремої сесії в основній програмі. Але у нас буде так званий воркшоп, що, в принципі, є, я би сказала, з досвіду моєї участі в попередніх конференціях, це є досить потужний таким теж майданчиком, на якому ми можемо говорити з нашими міжнародними партнерами. А також у нас буде кілька паралельних заходів, які, зокрема, і Український жіночий фонд також організовує.
Я хочу, щоб ми пояснили людям, які нас слухають, тезу про відбудовувати з жінками. Тому що відбудовувати можна з жінками, які ухвалюють рішення, відбудовувати можна з жінками, які роблять це фізично, та, тобто працюють у форматі відбудовування, відбудови там в дуже різних проєктах задіяні. Відбудовувати це можна, враховуючи інтереси жінок. Тобто, коли йдеться про якісь рішення, які стосуються безпосередньо всього суспільства. Ці три формати, як вони співіснують і що вони означають?
Я думаю, що це ці три формати однозначно взаємодоповнюючі. Я би додала ще четвертий формат. Потрібно мати майданчики для того, щоб слухати жінок і чути жінок, коли ми плануємо, розробляємо ініціативи з відновлення, або коли наші міжнародні партнери, власне, їх підтримують. Тому що для того, щоб ефективно створювати плани відновлення і стратегії відновлення, потрібно, ну, я абсолютно переконана в цьому, потрібна участь різних людей, тих, які, на яких, власне, ці ініціативи будуть впливати. І цього року на конференції з відновлення ми будемо говорити ще про одну групу жінок, яких ми в Україні поки що взагалі не враховуємо при створенні ініціатив з відновлення. Це жінки і українки, які живуть за кордоном.
Угу.
І от, власне, в рамках конференції Український жіночий фонд буде проводити так званий паралельний захід. Він в офіційній програмі конференції, на якому ми будемо говорити про жінок як ресурс для відновлення в двох таких вимірах. Ми будемо говорити про жінок українських, які живуть в Україні. І будемо говорити також про жінок українок, які мешкають за кордоном, які вимушені були переїхати за кордон. Бо ми вбачаємо в них і дані аналітики, власне, аналітика, яку ми зібрали, спеціально готуючись до цього заходу, говорить, що українки за кордоном можуть бути великим ресурсом для нас у плануванні і у, власне, впровадженні ініціатив по відновленню.
Про ці дані, які зібрав Український жіночий фонд, я бачила, там виступає Елла Лібанова.
Угу.
Що показала статистика? Я розумію, що там, мабуть, під час війни ця статистика, вона не може бути до кінця репрезентативною, але показати певну тенденцію може. Що показала вона про жінок, які знаходяться за кордоном?
Ну, я однозначно більше статистики ми будемо озвучувати, власне, на заході, на URC. Я можу сказати вже зараз, ну, про певні тренди, певні тенденції. Очевидно, більшість жінок українських, які живуть зараз за кордоном, після 22-го року вони не розглядають в найближчій перспективі повернення в Україну.
13.25
на Громадському радіо.
Але вони готові бути тими людьми, які підтримують Україну, говорять про Україну, працюють для України як активістки, як ті люди, які однозначно, ну, вони не збираються втрачати зв'язок з Україною. І ми бачимо в цьому великий ресурс. Вони самі говорять про те, що вони готові адвокатувати в тих країнах, в яких вони зараз мешкають, говорити з урядами цих країн про Україну, про важливість підтримки України. І я думаю, що це, ну, дуже класний ресурс у нас. Я думаю, що, ну, генетично ми закладено, ми готові виходити з картонками на мітинги і протести. І я абсолютно хотіла би бачити от картонки в Варшаві, в Празі і в інших містах Європи, коли українки виходять і говорять про те, наскільки важливо підтримувати урядом країн, особливо європейських, підтримувати відновлення в Україні саме гендерно-інклюзивне і гендерно-трансформаційне.
А є якісь цифри, скільки таких жінок зараз? Ну, хоча б орієнтовно.
Скільки жінок, які готові...
Скільки жінок, які зараз перебувають за кордоном і мають, наприклад, статус тимчасового захисту?
Я думаю, що... Ну, ми, на жаль, таку статистику не збирали, але я впевнена, що Елла Лібанова на, в, ну, Інститут демографії має таку статистику, і вона буде озвучувати її на цьому заході. У нас є статистика, яка говорить про те, що... І, до речі, наш партнер, власне, в цьому дослідженні, аналітичний центр Open Space Works Україна. Вони, власне, провели це опитування, і дані говорять про те, що, ну, майже 80% українських жінок, які мешкають за кордоном, все рівно говорять про Україну ледь не щоденно. Побуті, на роботі. І це величезний ресурс, який, я думаю, нам потрібно використати. Багато з них, з цих жінок, говорять, що вони готові приєднуватись до акцій, приєднуватися до кампаній інформаційних і адвокаційних. Що їм зараз в цьому заважає? І я думаю, що там дуже важливо, от, власне, про це також говорити на URC і також говорити в спільноті організації жіночих і феміністичних, як ми можемо ці бар'єри допомогти усунути. Жінки говорять про те, що один з найбільших бар'єрів, вони не знають, до кого звертатися в своїх країнах. Їм бракує такої, знаєте, об'єднуючої сили. І тут їм би дуже...
Має бути якісь лідерки спільнот.
Має бути лідерки спільнот, які також мають мати, ну, хоча б базову інформацію про те, хто може вплинути на, якби, прийняття рішень. Також вони говорять про те, що дуже важливо було би, щоб не втрачати їм зв'язок з Україною, з українськими громадськими організаціями. Тут фактично ми могли би з ними разом, власне, розробляти ці адвокаційні стратегії. А якщо говорити про довіру, то більшість, власне, опитаних сказали, що в таких, от, в розробці таких кампаній, впровадженні, вони більше довіряють громадським організаціям, ніж владі. І тому це, знову, я думаю, що величезний ресурс і потенціал нам спільно щось робити.
Як ви думаєте, я не перший раз чую цю тезу про те, що людям, які хочуть залучатися активно в допомогу Україні з-за кордону, бракує цих якихось об'єднавчих координаційних центрів, точок тяжіння, тому що це ж також і така тривала дискусія у нас всередині суспільства, хто має виконувати ці функції за кордоном? Це
посольства,
якісь консульські відділи, чи це
центри.
Український інститут, хоча він взагалі про інше, чи це якісь центри, не знаю, діаспори, чи ще когось, чи що це мають бути за інституції, чи, можливо, це не інституції.
Чи
можливо,
це буде неформальне об'єднання?
Так, неформальне об'єднання громадян наших за кордоном. Як це взагалі ви собі бачите?
Ну, я думаю, що однозначно тут неможливо і не потрібно мати одну уніфіковану систему для всіх країн. Я думаю, що тут все залежить від от тих лідерок, про яких ми говорили, да, хто візьме на себе цю роботу. Однозначно тут, а далі, ну, мені здається, це має складатися як пазл з різних організацій. Однозначно має бути стратегія державна. І люди, які живуть за кордоном, вони...
Ну, наша державна
важлива,
стратегія
наша
України,
державна,
та.
Українська, так. І важливо, щоб вони зрозуміли, що держава, ну, бо зараз, от це те, що ми чули теж від наших респонденток, що держава поки що, ну, її політика, стратегія спрямована виключно на те, щоб повернути людей. А я думаю, що нам потрібно як державі дивитися ширше. Як ми можемо вже зараз з людьми працювати і, ну, використовувати їх позитивно на користь Україні. Вони готові це робити.
Формувати спільноту.
Однозначно.
Мені взагалі не дуже подобається фраза «повернути людей». Ну, вона складна насправді, бо вона... Про яке повернення йдеться? Про фізичне повернення? Про ці зв'язки з Україною? Очевидно, те, що ми чуємо від Наталки, про те, що принаймні ці жінки, вони і так з Україною, і їх фізичне знаходження за кордоном не означає, що їх треба повертати.
13.25.
У подкасті з Оленою Апчел, який вийде вже після цієї розмови, ми говоримо про якісь рабовласницькі взагалі моделі та стосунки з державою і громадянином. Ну і, власне, в цій темі це теж проявляється, хоча йдеться не про військо, а про інше. Але, тим не менше, мабуть, коли ми думаємо про моделі взаємодії держави і громадянина, держави Україна, той, яку ми хочемо побудувати, то ми думаємо про інше і уявляємо собі, що це якийсь там центр, да, від якого відходять такі дуже-дуже багато променів, які з'єднують всіх наших громадян, громадянок по світу з цим центром. І що це за промені, який це зв'язок? Це, очевидно, не тільки про патріотизм. Тому що, якщо ми говоримо про якісь форми там долученості, це також і економічні зв'язки, це також і якісь, можливо, проекти бізнесові, ще якісь. Угу. Тобто не обов'язково патріотизм має рухати людьми.
Однозначно. І, власне, про це ми теж будемо говорити на цьому заході. Також дослідження наше показало, що, ну, однозначно велика частина тих українок, які зараз мешкають за кордоном, вони продовжують працювати для України в українських компаніях. Однозначно це, ну, наприклад, IT-сфера.
Зараз онлайн-дистанційно можна працювати.
Так, 100%.
І, можливо, навіть сплачувати податки в Україні, я так розумію.
Так, наші респондентки, до речі, ми питали їх про економіку і про економічні зв'язки, і що допомогло би, які моделі вони би бачили залученості в українську економіку, навіть перебуваючи за кордоном. Ми чули таку ідею про те, що про, скажімо, таку роботу, ну, дистанційна однозначно, також ми чули про роботу таку змінну, ідею змінної роботи. Там якусь частину часу жінка працює в Україні, а якщо діти навчаються, ну, вже корені якісь там, значить, вже є в тих країнах, в яких вони зараз живуть, то і їм потрібно повертатися, то от, власне, такий от
вахтовий
змінний
метод.
Вахтовий метод міг би працювати для якоїсь частини жінок, які мешкають. Для цього потрібно нам змінювати, як державі, змінювати політики. Тому що тут і податки, і ну це все серйозні речі, і для цього потрібна знову-таки політична воля, але підкріплена конкретними діями від держави і від бізнесу.
Наталка, чи потрібно нам змінювати інформаційну політику держави? Тому що є оці стереотипи, чому я кажу, що мені не подобається слово «повертати людей», бо за цим стоїть, що той, хто не повернувся, начебто, ну, це штучне створення протиріччя і такої
поляризації
між людьми, що той, хто не повернувся, він там менше думає про Україну, менше зацікавлений в зв'язках з Україною.
Зрадник.
В нашому випадку зрадниця.
Угу.
Чи нам треба з цим працювати?
З цим треба працювати однозначно і за кордоном, і в Україні. Також на цю тему ми запитували наших респонденток, з чим вони зараз стикаються, якщо говорити про інформаційну політику. Я думаю, що це теж важливий такий меседж для українських медіа. Страшенно зараз якби посилились інформаційні, антиукраїнські інформаційні кампанії, і от українки за кордоном це дуже сильно відчувають, вони про це говорять. Посилилися ці кампанії за кордоном. Очевидно, ми знаємо, звідки якби йдуть.
Теж давайте називати своїми іменами. Ми ж знаємо, що Росія використовує гендерну дезінформацію для того, щоб були неодноразові дослідження, зокрема детектора медіа, про те, що поширюються такі наративи про те, що українки поїхали за кордон, щоб знайти там європейських чоловіків. Угу. Ну, тобто оцей весь набір стереотипів гендерних, який існує, був трансформований на те, щоб знову ж таки розділяти суспільство. І тут, очевидно, не вистачає кампанії і на рівні держави, але, звичайно, наша відповідальність як медійників, медійниць в тому, щоб не поширювати далі це в свої медіа.
Це я нещодавно записувала в своєму подкасті «Чекінки» випуск з Іриною Політовою. Ми теж говорили якраз про це, про те, як змінити цю модель стосунків держави і громадянина за кордоном для того, щоб залучати людей і не виключати їх з нашого якогось глобального контексту, і економічного, і суспільно-політичного, і всього, в принципі, зберігати цей зв'язок. І вона говорила про те, що росіяни категорію наших біженок, в першу чергу, і біженців за кордоном, вони її побачили як свою потенційну таргетну групу, на якій відпрацьовувати свої наративи, набагато раніше, ніж ми.
І,
ми,
до речі, вони держава, на них теж працюють, їм теж розповідають,
звичайно,
нашим українкам за кордону,
звичайно,
що вас Україна тут не чекає, там не любить. І так
само,
далі,
як розповідають те саме людям, які живуть в окупації, але якщо там у Росії є фізична можливість людину ізолювати, залякувати і годувати своїм інформаційним лайном, то за кордоном,
ну,
це все реалізовується в іншій формі, але воно все одно знаходить свій шлях до аудиторії. І, на жаль, Україна знову включається вже в реагування на інформаційний порядок денний, який задала Росія.
Жінки, мир, безпека.
13.25 на громадському радіо.
Так. І причому, знаєте, вони використовують дуже такі прості, примітивні, якби, меседжі. Та? Ну, от теж наші респондентки в дослідженні говорили, що буквально там кілька місяців тому була кампанія інформаційна, активна серед от тих українок, які живуть за кордоном, про те, що було прийнято рішення в Україні, що квартири тих людей, будинки тих людей, які живуть в Україні, їх будуть конфісковувати на користь, я не знаю, там, на користь держави. Люди, причому це було так зроблено, що люди цьому вірили. Люди, у яких є родичі і там, я не знаю, близькі, сусіди і друзі в Україні, важко було їм переконати, що це неправда.
Тобто вони не вірили своїм, а вірили
вони вірили
лайну,
тому, що було
в
телеграм-каналах, в інтернеті.
А я, знаєте, який меседж зустрічаю від росіян? Ну, як від росіян? Від російських ботоферм і мереж. Значить, історії про те, що якщо ти, українка, народила за кордоном дитину, особливо хлопчик, не повертайся ні в якому разі, бо Україна, така зла держава, присвоює своє громадянство з народження всім. Що роблять, в принципі, всі країни за правом народження. Та, ну, в світі, в більшості
так,
країн, громадянство не повертатись ні в якому разі, тому що твою дитину, значить, держава Україна розглядає як своє рабовласницьке майно, і більше тебе з дитиною за кордон не випустить. Тобто це прям цілі такі мережі ботів, зокрема, в Треці розносять всі ці історії. Там в коментарі, варто зазначити, приходять адекватні люди, які, ну, живі і справжні, і пояснюють, що що ну насправді право присвоєння громадянства воно працює в більшості країн за правом народження, і тільки в незначній кількості випадків, як, наприклад, в Сполучених Штатах, воно надається за місцем народження. Але в будь-якому разі там те, що у тебе народилась дитина за кордоном, ти ще маєш подати її на українське громадянство. Держава Україна не ходить за тобою з там, я не знаю, не підглядає в шпарину, де у кого народилась дитина, щоб потім цю дитину вкрасти і утягнути собі прямо в військо.
Чому це працює? Так? Тому що людина віддалено, вона боїться. Вона більш обмежена у спілкуванні з, ну, можливо, іде спілкування тільки з родичами. Так? І тому тут, можливо, українські жіночі громадські організації могли би займати більш таку лідируючу роль в інформуванні. А хто, якщо говорити про органи державної влади, хто може працювати разом з українськими жіночими організаціями? Там, наприклад, урядова уповноважена з питань гендерної політики. Чи цим займатися? В нас же є Міністерство єдності, соціальної політики та єдності. Хто ще? МЗС?
Однозначно, я думаю, що ще посольство до цього списку. Я би додала посольство, особливо в тих країнах, де найбільше мешкає жінок. Ну, і тут потрібні дійсно, от як з планом 1325, от який ми розробляли, власне, спільно з державою, громадські організації, причому з різних куточків України. Я думаю, що тут теж нам потрібно розробляти, всім розробити спільну стратегію, яка буде, знову-таки, не про повернення, а про використання як ресурс.
Тільки треба подумати над словом «використання».
Я теж подумала,
бо воно чомусь
так.
Не несе негативну роль, хоча ми розуміємо, що ми не вкладаємо в це слово негативну роль. Але треба подумати, щоб і для тих жінок, які є за кордоном, щоб це не звучало як суто.
Щоб потім не прийшли в коментарі що люди, які будуть писати про те, що не треба нас використовувати.
Так. Тобто, ну, щоб ми бачили, власне, в жінок, в цих стратегіях, ми бачили жінок, які за кордоном, як ресурс.
Так, та, і для як потенціали. Якщо вони самі хочуть бути залученими, то це також і про них, і про їхню суб'єктність.
А ще я думаю, що нам дуже важливо навчитись говорити одне з одним. Тому що це допоможе, до речі, я думаю, в тому, щоб оці всі там російські наративи, які нас роз'єднують, все-таки змінювати. І це, я думаю, що це важливо не тільки там для українок, які живуть в Україні і за кордоном, а й для українок, які живуть, наприклад, в одній громаді. Ті, хто переїхали, внутрішньо переміщені, і ті, хто місцеві. Бо і в Україні теж є багато кампаній Росією організованих і проплачених, на жаль, які нас розділяють.
Почувалися так чужими в місцях, куди
однозначно
вони переїхали.
І взагалі, якщо говорити про відновлення, я зараз читаю книжку одну, «Після війни» називається. І це історія, це, власне, опис, огляд того, як відбувалися процеси відновлення в країнах Центральної та Східної Європи після Другої світової війни. І, знаєте, часом, от коли читаєш, то думаєш, що настільки все складно, непередбачувано і з руїн, що іноді може здатися, що те, що зараз відбувається, може бути ще й легше, ніж те, що може бути потім. І однозначно нас будуть роз'єднувати, і жінок будуть для цього використовувати.
Ще здається, що ця залученість, та, вона дуже сильно ще й зменшить психологічний тиск на жінку, яка виїздить, емігрує за кордон. Тому що зараз в тій моделі, яка є, я багато разів чула від тих, хто виїхав, що для того, щоб інтегруватися там, тобі треба обирати буквально, чи ти там, в тій спільноті, чи ти в цій спільноті, тому що перебуваючи там фізично, ти не можеш тоталі на всі 100% залишатися в цій спільноті. І це створює дуже великий психологічний тиск. Ця дихотомія, вона виснажує емоційно. Ну, те емоційне виснаження і та туга, вона якраз береться з цієї дихотомії. Мені здається, що коли ми даємо людині можливість бути і тим, бути і в тій спільноті, і в тій, не обирати, а інтегруватися, але при цьому не втрачати зв'язок, ми знижуємо цей рівень психологічного тиску.
Я би хотіла тоді, мабуть, повернутися, відповідаючи на питання, я хотіла би повернутися от до тієї тези, що нам потрібно навчитися комунікувати одне з одним. Тому що, ну, це ви в Анастасії ідеальну модель описали, да? От, щоб, а як зробити на практиці, щоб жінки, які живуть живуть за кордоном, які щоденно вже в, ну, в інших спільнотах, які часто говорять іншою мовою, як зробити для них такі комфортні простори, да, от в які, щоб вони виділяли свій час, якого, можливо, не так багато, саме на от, от цю другу свою ідентичність. І я думаю, що це має бути не тільки про вишиванки і про якісь про вареники і про культурні речі. Я думаю, що це має бути, ну от хотілося б, щоб це було про вплив, та. Але для того, щоб це було про вплив, я думаю, що нам, тим, хто українкам, які живуть в Україні, потрібно самим зрозуміти, які моделі ми можемо, власне, для цього запропонувати. І однозначно тут без держави ми нічого не зробимо. І от саме про ці моделі ми хочемо обговорити. Знову-таки, ще один захід у нас буде в рамках URC. Ми цього року так активно, ну, власне, підійшли. Ми подумали, що це унікальна така можливість, що URC в Польщі, тому що в Польщі, правда, дуже багато українок, і ми хочемо оцей меседж донести до тих людей, які приймають рішення. І уряд український, і донори, і саме тому, от, власне, ми організовуємо кілька заходів. Один з них буде таким більш камерним, де будуть говорити українські активістки і активістки українські, які живуть в Україні, і українки, які живуть за кордоном. Ми хочемо відверто поговорити от саме про те, про що ви говорите, Анастасія. Я не знаю, на що ми вийдемо. У нас уже була така розмова колись в 23-му році. Я можу чесно сказати, що вона завершилася не так, як ми очікували. На жаль. Тому що тоді ми називаємо цю розмову «Люблін-1», а теперішню ми називаємо, ну, там, умовно, «Люблін-2» або «Гданськ-1». І ми, сподіваюся, що ми вивчили уроки. Тоді, в 23-му, ми очікували, власне, це теж були представниці жіночих організацій громадських з України і от активістки, які живуть за кордоном. І тоді ми їхали з очікуваннями поговорити про те, що нам робити для повернення, знову-таки, для повернення людей, як нам тут готуватись в Україні до цього. І ми почули від жінок, що ми не збираємось повертатись.
Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
Ми готові бути вашими голосами в тих країнах, в яких ми живемо. І тоді, в 23-му, тепер ми вже думаємо, що ця розмова, можливо, була, ну,
зарано.
Трошечки зарано, да. От тепер ми готові говорити про те, що жінки стали нашими, щоб вони стали нашими голосами. Я думаю, що це може про нашу зрілість також, як там, я не знаю, спільноти, як суспільства.
Тому що в 23-му ми не готові були почути тезу, здається, про те, що ми не повернемось. Угу. Я думаю, що це ще наш внутрішній шлях якийсь трансформаційний, і це, звісно, дуже великий, я не знаю, якась дуже велика незбагненна навичка нашого суспільства про те, що в таких умовах під тиском війни і фактично постійних обстрілів, побутового навантаження, проблем, лінії фронту, яка рухається.
Ми ще адаптуємося.
Ми ще й вчимося переосмислювати свій досвід і відповідати собі чесно на якісь питання. Зокрема, щодо того, як ми взагалі сприймаємо те, що велика кількість людей не повернеться після того, як виїхали.
Мені дуже подобається, що ця конференція з відновлення буде у Гданську, в Польщі. По-перше, в Польщі дуже велика діаспора, і, по-друге, Гданськ територіально знаходиться в дуже цікавому місті. І я колись була в Гданську, і там дуже багато було російської мови, там було російські, значить, написи. Ви не були в Гданську?
Ні.
Я думаю, це місто мене ще здивує, тому що я бачила його там 10 років тому, і зараз побачу його, бо теж буду на конференції з відновлення. І мені здається, що це дуже символічно, що ми будемо говорити там про жінок і про питання відновлення.
До речі, про те, як, власне, українки, які живуть в Польщі, зможуть долучитися до цих заходів. Тобто,
трансляції
можна
не буде, так?
Можна прийти фізично.
Не буде, але можна прийти фізично, та ці заходи, ну, один з них, хто, який буде розмовою Люблін-2, да, він фактично, він буде таким трошечки закритим, ми не запрошуємо людей, бо тут важливо додаткових,
ну,
тому що,
да,
щоб нам комфортно було поговорити, так. А той захід, на якому ми будемо говорити про жінок як ресурс для відновлення, більш широко, спочатку більш публічно, та він буде 24 числа в готелі «Фокус» в Гданську і з 2 до 4.30, так що запрошуємо всіх.
І також вся інформація є в соцмережах і на сайті Українського жіночого фонду, там є і форма реєстрації, і таким чином ми запрошуємо наших слухачів і слухачок долучатися. А ще Наталка згадувала в своїй розмові, що зараз читає книжку, я швиденько її загуглила. Рекомендуєте, Наталка?
Рекомендую.
«Після війни. Історія Європи від 1945 року» британського автора Тоні Джада.
Можливо, після якоїсь чергової війни, може, це буде наша, з'явиться і жіночий погляд на те, що відбувається після війни, який належить там не тільки, наприклад, не знаю, після балканських війн ми теж почули жіночі голоси, але після цієї війни, мабуть, варто переосмислити дуже багато висновків, зроблених в 90-ті. Наталя Карбовська, директорка з стратегічного розвитку Українського жіночого фонду у подкасті 13.25 на Громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я і моя колега Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа», працювали для вас сьогодні у цій студії, в цьому подкасті. Ми ще з вами почуємося у наступних, тому до наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
13.25. Жінки.
Мир. Безпека.
Виготовлення подкасту стало можливим завдяки комунікаційній кампанії 13.25.
Жінки. Мир. Безпека.
Що реалізується Українським жіночим фондом
за фінансової підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади.